ในเวลานี้ก่อนที่เราจะเริ่มฟังคำเทศนาผมอยากจะเชิญชวนพวกเรานะฮะที่เราจะอธิษฐานขอพระคุณความเมตตาของพระองค์และความซื่อสัตย์ของพระองค์เจ้าที่จะกระทำการของพระองค์เพื่อคนในเชียงใหม่และภาคเหนือด้วยกันดีไหมครับให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าเวลานี้เราขอเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าเราขอร่วมใจกันพึ่งพาในความซื่อสัตย์ของพระองค์เราอธิษฐานขอพระเมตตาอยู่เหนือคนที่อยู่ในภาคเหนือซึ่งเวลานี้หลายคนก็ป่วยไข้เช้านี้ครับพระองค์ต้องอธิษฐานเผื่อบางคนที่นี่และเรารู้ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้มาและในวงกว้างขอพระเจ้าทรงโปรดด้วยเถิดที่ผลกระทบนี้จะหยุดลงเพราะเหตุที่เราวิงวอนด้วยกันเวลานี้ที่ขอพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าผู้กระทำการอัศจรรย์ทั้งหลายได้ขอที่จะให้มีฝนหาใหญ่ที่จะเทลงมาเพื่อชำระอากาศให้สดใสปลอดโปร่งและมากกว่านั้นขอคนทั้งหลายที่เห็นแก่ตัวที่ทำในสิ่งที่เป็นความสะดวกของตนเองและประโยชน์ของตัวเองขอเขาหยุดด้วยเถอะเพื่อเห็นกับคนส่วนใหญ่ขอพระเจ้าอยู่กับเราในเช้านี้เราวิงวอนต่อพระบิดาที่พระองค์จะทรงประทานความเข้าใจแก่เราที่จะเรียนรู้เรื่องผลพระวิญญาณความซื่อสัตย์ในความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอประทานความซื่อสัตย์แก่เราเพื่อเราพร้อมจะยึดความเชื่อในพระองค์เสมอและจะมีชีวิตถวายเกียรติแด่พระองค์ขอสิ่งที่เราจะฟังในเช้านี้เกิดผลเป็นจริงในชีวิตของเราเราจึงทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเมื่อจาก9อย่างที่เป็นผลของพระวิญญาณเราได้มีโอกาสศึกษามาแล้ว6อย่างหรือ2ใน3วันนี้เราจะศึกษาเรื่องของความซื่อสัตย์ผมอยากจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในค่ายทหารในช่วงสงครามกลางเมืองของประเทศหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจถึงเรื่องความซื่อสัตย์ได้ดีขึ้นเรื่องเล่าว่าปกติค่ายทหารแห่งนี้จะมีทหารประจำการถึง 2,500 คนและเนื่องจากที่ตั้งของค่ายอยู่ในสมรภูมิที่สำคัญผู้สื่อข่าวจึงรุดไปทำข่าวแต่ผู้สื่อข่าวต้องประหลาดใจเพราะพบทหารเพียง2คนแทนที่จะเป็น 2,500 คนผู้สื่อข่าวจึงถามทหารทั้งสองว่าเกิดอะไรขึ้นคำอธิบายที่สั้นและชัดเจนคือเพราะมีข่าวว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังจะประชิดและจะยึดค่ายนี้ทหารของเราต่างกลัวและเสียขวัญจึงพากันหนีไปหมดเหลือก็แต่เราสองคนผู้สื่อข่าวจึงถามต่อว่าแล้วอะไรทำให้ท่านไม่หนีไปกับพวกเขาเล่าไม่กลัวหรือเขาตอบอย่างหนักแน่นว่าแม้จะกลัวแต่เพราะความซื่อสัตย์ในหน้าที่เรายังไม่ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนที่หรือทิ้งฐานไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรักษาที่มั่นนี้ไว้เรื่องที่ผมเพิ่งเล่าให้ฟังทำให้ผมคิดถึงศิษยาภิบาลท่านหนึ่งในประเทศที่ไม่ไกลจากที่นี่นักเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดกับศิษยาภิบาลผู้นี้เพิ่งเกิดในเดือนธันวาเมื่อปีที่ผ่านมาผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อจริงของท่านแต่ข เรียกท่านว่าอาจารย์หยีอาจารย์หยีถูกข่มขู่จากเจ้าหน้าที่รัฐให้เลิกเชื่อพระเยซูและให้ปิดคริสตจักรมิฉะนั้นจะถูกจับเข้าคุกแต่ด้วยคำตอบที่หนักแน่นของท่านคือแม้พวกท่านจะแยกผมจากภรรยาและลูกแม้จะทำลายชื่อเสียงผมหรือแม้แต่จะทำร้ายชีวิตผมจะไม่มีใครบังคับให้ผมปฏิเสธพระเยซูและละทิ้งความเชื่อได้หมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจารย์หยีผู้นี้จะไม่ทิ้งความเชื่อแต่จะซื่อสัตย์กับพระเจ้าเสมออาจารย์หยีได้บอกเจ้าหน้าที่ด้วยว่าคริสเตียนไม่เคยต้องการโค่นล้มรัฐบาลเราขอเพียงได้นมัสการพระเจ้าอย่างอิสระเท่านั้นเพราะพระคัมภีร์สอนคริสเตียนให้ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและมากกว่านั้นต่อประเทศชาติด้วยเมื่อเราพูดถึงคำว่าซื่อสัตย์ถ้าเราจะเข้าใจความหมายในภาษาดั้งเดิมมาจากศัพท์คำเดียวกับคำว่าเชื่อเมื่อเราเองจึงเข้าใจได้ว่าความซื่อสัตย์จะมีลักษณะของการยึดเหนี่ยวพร้อมผูกพันภักดีไม่สองใจสร้างความน่าเชื่อถือไว้วางใจได้และยึดมั่นในสิ่งที่สัญญาหรือพูดให้ชัดก็คือซื่อสัตย์เป็นความแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการทรยศไม่ว่าจะเป็นทหารสองท่านนั้นหรืออาจารย์หยีเขาซื่อสัตย์แม้จะเสี่ยงแต่เขาเองจะเดินและอยู่ประจำที่อยู่นั้นท่านทั้งหลายที่เชื่อพระเยซูคริสต์ท่านคิดว่าท่านเองมีความซื่อสัตย์กับพระองค์เพียงไรความซื่อสัตย์เป็นผลพระวิญญาณเพราะเป็นพระลักษณะของพระเยซูพระบิดาจึงปรารถนาที่จะให้เรามีผลนี้หากเรามีลักษณะนี้ของพระเจ้านอกจากจะช่วยให้เราสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแล้วจะช่วยให้เราซื่อสัตย์กับคนรอบข้างด้วยหากเราให้พระวิญญาณทำงานในเราพลักษณะนี้จะเป็นคุณลักษณะชีวิตใหม่ของเราด้วยและท่านจะแปลกใจที่ท่านเองจะสามารถทำหลายหลายอย่างที่ไม่เคยทำได้ทำได้เช้านี้เราจะดูด้วยกันก่อนถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าที่เป็นเหตุทำให้เราเองอยากที่จะเรียนแบบพระองค์พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ9บอกว่าจงทราบเถิดว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าซื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคนสดุดีได้พูดต่อใน86ข้อ15ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระกรุณาและพระคุณกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ถ้าเราลองกับข้ามมาดูในพระคัมภีร์ใหม่บ้าง1โครินธ์บทที่1ข้อ9บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ซื่อสัตย์พระองค์ทรงเรียกพวกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและผมขอยกอีกข้อหนึ่งใน2เทสโลนิกาบทที่3ข้อที่3ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงซื่อสัตย์จะทรงเสริมกำลังของท่านและทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากมารร้าย นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงความซื่อสัตย์ของพระเจ้าถ้าเราเองจะลองสังเกตจากธรรมชาติโดยปกติและผมอยากจะย้ำว่าโดยปกติที่มันควรจะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างเหล่านี้อาศัยและเรียนแบบความซื่อสัตย์ของพระเจ้าจึงไม่น่าแปลกใจเราเห็นฤดูกาลไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าเราเห็นต้นไม้จะโตขึ้นจากเมล็ดพันธุ์แตกหน่อออกใบและเกิดผลสัตว์ก็จะเจริญพันธุ์และเคลื่อนย้ายถิ่นฐานตามฤดูกาลของมันแต่น่าคิดหากจะมีก็แต่มนุษย์ที่ไม่ยอมเรียนแบบความซื่อสัตย์ของพระเจ้าในความไม่ซื่อสัตย์มนุษย์ได้ทำบาปกับพระเจ้ามนุษย์ทำตามใจตามสิ่งที่ตนพอใจไม่ได้ทำสิ่งที่ถูกหรือผิดซึ่งมีผลที่ทำให้โลกของเราที่เรายิ่งเห็นผิดปกติมากขึ้นแต่ตรงกันข้ามหากบรรดาผู้เชื่อแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงและไม่ยอมทรยศมีใจปรารถนาที่จะเข้าส่วนกับพระองค์เขาจะเกิดผลพระวิญญาณแน่และเขาจะซื่อสัตย์กับพระเจ้ากับคนรอบข้างได้เราเองได้ฟังมาหลายครั้งแล้วว่ากาลาเทียบทที่5ก่อนจะพูดถึงผลพระวิญญาณตรงนี้พระคัมภีร์อาจารย์เปาโลพูดถึงความต้องการของเนื้อหนังนั้นขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันโดยเหตุนี้เราจึงมักไม่สามารถทำสิ่งที่ถูกหรือดีได้ถ้าเราตามเนื้อหนังขอเราซื่อสัตย์กับพระเจ้าที่จะไม่ให้เนื้อหนังมีชัยในฝ่ายวิญญาณความซื่อสัตย์เป็นพลักษณะของพระเจ้าหากเราพึ่งพาความซื่อสัตย์นี้เราจะเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งความคิดจิตใจและการประพฤติเราจะไม่ให้อีโก้ของเราทำให้คิดว่าเราทำทุกอย่างได้ด้วยกำลังความสามารถของตัวเองเราได้ยินหลายครั้งที่ผมพูดถึงสิ่งที่คนรอบๆส่งเสริมก็คือมั่นใจในตัวเองใช่ไหมเหมือนวันนี้ผมเปลี่ยนมาว่าไอ้สิ่งนี้เกิดจากการที่ถ้าเรายกอีโก้ของเราให้ใหญ่เราทำได้และจริงๆมันก็ทำได้ด้วยใช่ไหมเรามั่นใจนะหลายคนก็ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้มันจึงไม่น่าแปลกใจทำไมสิ่งนี้ยังเป็นอยู่แต่ที่บอกว่าถ้าตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นแต่เรามีพระวิญญาณอยู่ในเราพระเจ้าอยู่ในเราและพระเจ้าอยู่ตรงไหนพระองค์ก็จะเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนสำหรับคนไม่เชื่อพระเจ้าตัวเองสำคัญแต่ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราเองจะปรารถนาติดสนิทและดำเนินไปกับพระองค์รับน้ำเลี้ยงจากพระองค์อย่างต่อเนื่องแม้เราจึงจะสามารถพูดอย่างอาจารย์เปาโลได้ว่าข้าพเจ้ากระทำทุกสิ่งได้โดยพระเจ้าเป็นผู้ทรงเสริมกำลังและนี่เป็นผลที่เกิดจากผลของพระวิญญาณผมอยากให้เราดูตัวอย่างผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในพระคัมภีร์สักไม่กี่คนในเช้านี้เราพบคนไม่น้อยทั้งในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นคนซื่อสัตย์เช่นโยเซฟหนึ่งใน12คนที่เป็นลูกของยาโคบท่านซื่อสัตย์กับพระเจ้าและกับมนุษย์โยเซฟเชื่อฟังพระเจ้าทั้งที่สิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็นำไปสู่ปัญหาใหญ่ แต่ด้วยความซื่อสัตย์ชีวิตของท่านจึงเกิดผลและพระเจ้าได้ใช้ท่านมากมายเกินที่ใครจะคาดหวังได้โมเสสที่เรารู้จักดีในกันดารวิถีบทที่12ข้อ7บอกว่าสำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราจะไม่เป็นเช่นนั้นในครัวเรือนทั้งหมดของเราเขาซื่อสัตย์หากเราเองจะเข้าใจในบริบทนั้นที่ว่าในครัวเรือนทั้งหมดของเราแท้ที่จริงเล็งถึงการที่ท่านเองเชื่อฟังทุกอย่างที่พระเจ้ามีพระบัญชาแม้เราเองเห็นว่าโมเสสไม่สมบูรณ์ผิดพลาดบ้างแต่เพราะท่านพยายามที่จะทำตามพระทัยของพระเจ้าอย่างดีที่สุดเสมอเขาพูดอีกท่านหนึ่งสั้นๆในพระคัมภีร์เดิมดาเนียลมีเหตุผลเยอะแยะที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองในอาณาจักรบาบิโลนแต่เพราะความแน่วแน่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าท่านพร้อมให้เกียรติพร้อมเชื่อฟังพระเจ้าแทนที่จะไปฟังคนรอบข้างผมอยากที่จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งที่จะขยายโดยยกเอาชีวิตของบุคคลหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ที่เราทั้งหลายคุ้นเคยที่จะให้เห็นภาพของคนซื่อสัตย์อีกสักนิดหนึ่งก็คืออาจารย์ชีวิตของอาจารย์ทิโมธีเราเองคงจะจำได้ทิโมธีแท้ที่จริงโตที่เมืองลิสตรารับการดูแลสั่งสอนในความเชื่อจากแม่ของเขาและยายของเขาคือยูนิสแล้วก็โลอิสพระคัมภีร์พูดด้วยว่าท่านเองมีพ่อเป็นชาวกรีกจึงไม่น่าแปลกใจที่ท่านเองไม่ได้เข้าสุนัตเมื่อยังเด็กเราเองไม่ได้ยินอะไรไปมากกว่านั้นเกี่ยวกับพ่อมามีอิทธิพลเขาเชื่อหรือไม่อย่างไรเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าต่อมาอาจารย์เปาโลซึ่งต่อมาเปรียบเสมือนเป็นคุณพ่อฝ่ายวิญญาณของติโมธีเข้ามามีส่วนในชีวิตของท่านโดยสร้างท่านจากการเป็นผู้เชื่อให้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เพราะความซื่อสัตย์ของท่านที่ติโมธีมีความสัมพันธ์ของท่านกับอาจารย์เปาโลแนบแน่นจนอาจารย์เปาโลวางใจในท่านเป็นอย่างยิ่งทิโมธีเราเองเห็นท่านยอมที่จะละจากบ้านร่วมเดินทางรับใช้ไปในที่ต่างๆและพร้อมเผชิญแม้ความทุกข์ยากกับอาจารย์เปาโลท่านยินดีเชื่อฟังยอมแม้กระทั่งเข้าสุนัตเมื่อเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เพื่อด้วยเหตุผลว่าเพื่อความรอดที่ดังที่คนยิวเข้าใจแต่ท่านเองเห็นแก่การรับใช้เพื่อครั้งหน้าเมื่อจะเข้าไปในธรรมศาลาจะไม่ทำให้คนยิวต้องสะดุดอาจารย์เปาโลมอบหมายให้ท่านไปรับใช้ที่เมืองเอเฟซัสเมืองหน้าด่านใหญ่เพื่อดูแลคริสตจักรที่นั่นเพื่อจัดการกับคำสอนผิดซึ่งไม่ใช่มีเฉพาะในสมัยนั้นวันนี้ก็มีไม่น้อยแต่ในเวลานั้นให้ช่วยดูแลจัดการกับคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าและก็ส่งเสริมผู้นำให้มีชีวิตที่เหมาะสมอาจารย์ติโมธีก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์ท่านเองมีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างและมากกว่านั้นจากสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดทำให้เราเข้าใจท่านเองต้องต่อสู้กับความกลัวบ้างอาจารย์เปาโลจึงเขียนจดหมายถึง2ฉบับเพื่อไปหนุนน้ำใจถ้าเราเทียบกับอาจารย์ติโตหรือติตัส2ฉบับ และยาวด้วยขณะที่ติตัสสั้นๆเพราะอาจารย์ไม่ได้สมบูรณ์อาจารย์ติโมธีต้องรับคำหนุนน้ำใจอาจารย์เปาโลต้องบอกพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชความรักและการบังคับตนให้แล้วขอซื่อสัตย์กับพระเจ้าและจะเห็นความซื่อสัตย์ของพระองค์ขอใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างในการดำเนินตามพระคัมภีร์ด้วยความเชื่อด้วยความทรหดพร้อมเผชิญการข่มเหงและแม้แต่ครั้งคราวอาจจะเสี่ยงแม้กับชีวิตก็ได้อาจารย์เปาโลบอกให้ลูกคนนี้ให้ยืนหยัดบนพระคัมภีร์เพื่อช่วยผู้เชื่อที่จะต่อสู้ในสงครามฝ่ายจิตวิญญาณโดยหนุนน้ำใจให้ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างมันใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างมากกว่าที่จะเพียงรู้พระคัมภีร์รู้พระคัมภีร์สำคัญยิ่งแล้วถ้าเราเข้าใจการว่ารู้ในความหมายของคนฮิบรูรู้จากการกระทำเป็นจริงในชีวิตซึ่งแตกต่างจากรู้แบบกรีกถ้าเราจะดูในสภาพโรงเรียนในมหาวิทยาลัยที่เราเองคุ้นเคยเขาเรียนเขาอยากให้เรารู้ใช่ไหมเราเรียนเราอยากจะรู้แต่เรารู้ที่ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้ลงมาในชีวิตนั่นคือระบบไม่ใช่เพียงประเทศไทยผมเชื่อว่าประเทศจีนก็ด้วยและในอีกหลายแห่งเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งที่อาจารย์เปาโลเน้นคือขอให้สิ่งที่รู้เป็นจริงในชีวิตเพื่อจะเป็นแบบอย่างกับคนทั้งหลายมันเพราะความซื่อสัตย์แม้ท่านจะอ่อนแอบกพร่องในฝ่ายร่างกายและในทางอารมณ์บ้างอาจารย์เปาโลยกย่องติโมธีเป็นอย่างยิ่งในความรับผิดชอบของท่านยกตัวอย่างในฟิลิปปีบทที่2ข้อ20อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีใครอื่นที่เหมือนติโมธีซึ่งเอาใจใส่เรื่องของพวกท่านจริงๆเป็นอาจารย์เปาโลเมื่อขณะที่อยู่ในคุกรอประหารถูกประหารท่านเองเขียนใน2ติโมธีบทที่2ที่ขอให้ติโมธีรีบมาพบท่านพอรู้ว่าคนนี้เป็นคนที่ซื่อสัตย์ในพระเจ้าอยากจะสั่งเสียอยากที่จะหนุนน้ำใจเขาอาจารย์เปาโลสอนท่านในสิ่งที่ท่านเองเขียนและเราเองคุ้นเคยใน2ติโมธีบทที่2ข้อที่2ที่บอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนกับบรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยเหมือนเช่นที่เปาโลสร้างติโมธีจากผู้เชื่อให้เป็นสาวกและดูแลเอาใจใส่ท่านเพื่อติโมธีจะสร้างคนที่ซื่อสัตย์เหมือนท่านในรุ่นต่อๆไปให้ออกไปทำพันธกิจสร้างสาวกคนซื่อสัตย์จะเป็นแบบอย่างในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกให้บรรดาผู้ติดตามพระองค์ทำโดยเหตุนี้คนซื่อสัตย์จะออกไปประกาศพระกิตติคุณและสร้างบรรดาผู้เชื่อให้เป็นสาวกเพื่อสาวกเหล่านี้จะออกไปสร้างสาวกรุ่นต่อๆไปความซื่อสัตย์นอกจากจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเชื่อฟังเราจะเห็นผลที่จะออกดอกต่อไปพระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ในเรื่องความซื่อสัตย์ดังสะท้อนจากคำของพระองค์ก่อนที่พระองค์จะไปที่ไม้กางเขนเราคงจำได้ไม่ง่ายที่พระองค์กำลังจะต้องถูกตรึงที่กางเขนเพื่อรับแบกบาปของมนุษย์ทั้งหลาย ความเจ็บปวดฝ่ายร่างกายเป็นเรื่องหนึ่งความเจ็บปวดฝ่ายจิตใจที่คนที่พระองค์มาตายแทนกลับจะเป็นคนที่จะหัวเราะเยาะถมน้ำลายลดแต่มากกว่านั้นความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระองค์รู้ว่าเมื่อพระองค์จะทำสิ่งนี้สำเร็จบาปทั้งสิ้นในโลกที่มาจากมนุษย์ก็จะอยู่กับพระองค์ชั่วขณะหนึ่งซึ่งเป็นเหตุที่เราเห็นในภาพพระองค์ร้องเรียกพระบิดาทำไมละจากข้าพระองค์และนั่นเป็นความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระเยซูคริสต์พระบุตรจะต้องถูกแยกจากพระบิดาเพราะเหตุบาปของพวกเราโดยเหตุนี้พระองค์ทรงรู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่คำของพระองค์ที่ปรากฏในลูกา22ข้อ42ที่เราคุ้นเคยพระองค์พูดในที่สุดหลังจากที่พระองค์เปรียบเทียบกับถ้วยใช่ไหมที่จะขยับออกไปเลื่อนออกไปแต่ในที่สุดกับการที่จะเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระบุตรได้รับมอบหมายจากพระบิดาให้มาทำในที่สุดพระองค์ตรัสว่าอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ถึงกระนั้นขอละเข้าใจการมีความซื่อสัตย์ไม่ใช่ของง่ายอย่างที่เมื่อกี้ผมบรรยายให้เราเห็นแม้แต่พระเยซูคริสต์ที่เมื่อกี้เราฟังจากเรื่องที่เราคุ้นเคยแต่ถ้าเราดูในฮีบรูบทที่5ข้อที่8พระคัมภีร์บรรยายว่าถึงแม้ว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะเชื่อฟังโดยการทนทุกข์ต่างๆพระองค์พระเยซูคริสต์ก็ต้องเรียนรู้สิ่งนี้มันขอรู้ว่ากับการที่เราจะมีความซื่อสัตย์ที่เชื่อฟังพระองค์ก็เกี่ยวก็จะต้องมีประสบการณ์เรียนรู้มันถ้าหากเราโตขึ้นในพระวจนะในความเชื่อและมากกว่านั้นสำคัญยิ่งในความสัมพันธ์กับพระองค์เราจะต้องเรียนรู้ที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์เมื่อซื่อสัตย์กับพระองค์เราก็จะซื่อสัตย์กับคนในครอบครัวที่ทำงานกับการเงินได้ง่ายขึ้นมันคำถามเราเองซื่อสัตย์กับพระเจ้าเพียงไรหากมีการข่มเหงหากมีการต่อต้านท่านพร้อมที่จะยึดฐานนั้นไว้และวางใจพระเจ้าหรือไม่หรือท่านเองจะทิ้งฐานนั้นเหมือนกับคน 2,400 เท่าไหร่นะ98คนใช่ไหมขอพระเจ้าช่วยเหมือนถ้าเราซื่อสัตย์กับพระองค์เราจะซื่อสัตย์กับคนรอบๆเราได้เหมือนเมื่อเราเริ่มจากความซื่อสัตย์จากสิ่งเล็กน้อยเราจะได้รับความไว้วางใจในเรื่องใหญ่มากขึ้นให้เราเป็นคนใจเดียวเด็ดเดียวพร้อมปรนิบัติอย่างแน่วแน่อย่างเชื่อฟังปรารถนาเป็นที่โปรดปรานในพระองค์มากกว่าที่ทำตามใจปรารถนาของตัวเองหรือคนรอบข้างนั้นการเชื่อฟังในพระวจนะและในพระองค์เป็นตัวชี้วัดถึงความซื่อสัตย์ได้อย่างดีความซื่อสัตย์ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกว่าจะเอาไม่เอาเพราะหากไม่มีความซื่อสัตย์เรายังคงอยู่ในโลกนี้เราคงจะอยู่ยากถ้าเราไม่ได้เป็นคนซื่อสัตย์เมื่อคนสองคนแต่งงานกันทั้งคู่ได้ให้คำมั่นสัญญา แม้คนไม่ได้เชื่อเขาเองก็ให้คำมั่นสัญญากันไม่ได้มีพิธี ใช่ไหมแต่โดยทั่วไปทั้งคู่คาดหวังและต่างฝ่ายต่างอยากเห็นความซื่อสัตย์ที่จะมีต่อกันเช่นเดียวกันเรากับพระเจ้าก็ไม่ใช่สิ่งที่เราเลือกว่าเราจะซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์เพราะพระเจ้าซื่อสัตย์ต่อเราและคาดหวังที่เราจะเป็นคนซื่อสัตย์ด้วยเมื่อเราซื่อสัตย์กับพระเจ้าเราจะรักพระองค์เราจะเชื่อจะวางใจและพร้อมเชื่อฟังสุดจิตสุดใจสิ้นสุดกำลังความคิดของเราเมื่อปี2ปีที่แล้วผมเคยเทศนาเรื่องนี้ในเรื่องความซื่อสัตย์โดยที่ผมเอาพระธรรมมัทธิวบทที่25ละลงจำได้ที่มีบ่าว3คนจากในบริบทนั้นที่สะท้อนถึงความซื่อสัตย์และบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงจัดสรรจัดสรรให้กับครอบครัวผมอย่างไรแต่วันนี้ผมเองจะไม่เอาเรื่องเหล่านั้นมาพูดอีกแต่ถ้ามองดูในบริบทนั้นเราจะพบว่าคนเหล่านั้นในบริบทมัทธิวบทที่25คนที่ดีและซื่อสัตย์คนที่ซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยพระองค์จะตั้งให้ดูแลมากขึ้นไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสเหมือนกันถ้าเราจะเข้าใจไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถเท่ากันถ้าพระเจ้าให้ใหญ่น่ากลัวนะถ้าเราไม่พร้อมมันพระเจ้าให้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเราซื่อสัตย์พระเจ้าจะขยายสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นตามขนาดความเชื่อและความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นความไว้ใจได้ไม่ทรยศหรือหักหลังหรือมีสองใจหลายปีมาแล้วผมเองต้องสอนเรื่องปัญหาคู่ครองขณะนั้นผมเองก็เข้าไปในเว็บที่จะหาว่าสถิติในประเทศไทยเป็นอย่างไรและผมพบว่าสถิติการหย่าร้างในเวลานั้นสูงถึงเกือบ 40% แต่ในทุกสถิติที่ผมเห็นจะบอกโดยนักวิจัยว่าเนื่องจากคนทุกวันนี้ไม่น้อยเลือกที่จะไม่จดทะเบียนโดยเหตุนี้เมื่อแยกกันก็ไม่ถูกรวมในกลุ่มหย่าถ้าพูดชัดๆก็คือในเมืองไทยในเวลานั้นหรืออาจจะรวมถึงในเวลานี้ด้วยก็ได้ว่ามีการหย่าหรือแยกทางกันสูงกว่า 40% แน่สาเหตุของการหย่าแน่นอนบางครั้งไม่ง่ายบางคนอาจจะมีประสบการณ์นั้นเรารู้ว่ามันยากบางครั้งและส่วนใหญ่แม้จะเกี่ยวข้องกับความแตกต่างในหลายๆอย่างของคนสองฝ่ายที่เขาเองคิดว่ายากกับการปรับบางครั้งเป็นไปได้เพราะการแทรกแซงของพ่อแม่และทุกวันนี้ที่ผมเห็นเพราะโรคเครียดที่เข้ามาสร้างปัญหาแต่ปัจจัยสำคัญมากอีกตัวก็คือความไม่ซื่อสัตย์เมื่อมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในคู่ของเขามีคนที่สามเข้ามาภรรยากับผมเคยมีส่วนกับหลายคู่ผมอยากจะบรรยายโดยใช้คำนี้มันเลอะเทอะที่สุดเมื่อมีคนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องขอรู้ว่าทุกวันนี้การลั่วล่อลวงที่ทำให้คนไม่ซื่อสัตย์ในลักษณะนี้มีมากและก็ง่ายโดยเหตุนี้เราต้องระวังเดี๋ยวนี้ยิ่งคนไทยมีนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมที่เราไม่ควรจะภูมิพอใจที่เราเรียกว่ากิ๊กขึ้นมาแทนที่อนุกิ๊กราคาไม่ค่อยแพงไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากขอพระเจ้าช่วยผมและภรรยาได้ช่วยคู่ที่จะแต่งงานมาร้อยกว่าคู่ ตามสถิติของเราที่เอาพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาช่วยคู่ที่แต่งงานที่จะเรียนรู้และพร้อมปรับตัวในฐานะที่เราเป็นคนบาปที่ไม่ต่างจากคนข้างนอกแต่ทำอย่างไรที่จะเรียนรู้รู้จักกันเข้าใจกันและมากกว่านั้นให้พระวจนะของพระเจ้านำเราตามสถิติที่เรามีคู่ที่มีการหย่าร้างต่ำกว่า 4% และสาเหตุที่ทำให้เกิดการหย่าร้างที่เราพบในคู่ที่เรามีส่วนถึง 75% เพราะเรื่องนี้ไม่ซื่อสัตย์สูงมากนะครับในครั้งหน้าเมื่อผมเทศนาเมื่อพูดถึงเรื่องการรู้จักควบคุมบังคับตนซึ่งเป็นผลพระวิญญาณอีกอันหนึ่งผมจะพูดถึงอะไรที่จะช่วยให้เราลดความไม่ซื่อสัตย์เพราะเหตุที่เรามีความซื่อสัตย์เราจะเผชิญปัญหาเหล่านั้นน้อยลงจากสิ่งที่ผมพูดมาเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์และพระเจ้าปรารถนาที่ให้เราเองมีผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราเราเองจึงสมควรที่จะซื่อสัตย์กับพระองค์ถ้าผมจะสรุปสิ่งที่พูดมาแล้วถ้าเราซื่อสัตย์เราเองจะมีใจเดียวกับพระเจ้าไม่ปันใจให้พระอื่นและจะไม่แม้แต่ยกตัวเองสูงเป็นเจ้าชีวิตหรือเป็นเจ้าองค์หนึ่งในชีวิตถ้าเราซื่อสัตย์เราจะมีใจกับคู่ครองคนที่เรารักไม่ปันใจให้หญิงอื่นหรือชายอื่นและไม่ง่ายในทุกวันนี้การล่อลวงสูงถึงบอกว่าในอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าอีก 2-3 อาทิตย์ผมจะมาพูดถึงตรงนั้นเรื่องการควบคุมบังคับตนที่เป็นส่วนหนึ่งของผลของพระวิญญาณเหมือนกับซื่อสัตย์ที่จะต้องไปด้วยกันอยู่ในเหมือนกับพวงเถาพวงองุ่นที่มีผลของพระเยซูของพระวิญญาณถ้าเราซื่อสัตย์ในที่ทำงานไม่ว่าจะกับผู้ร่วมงานหรือหัวหน้าเขาจะไว้ใจเราในความรับผิดชอบของเราและถ้าเราซื่อสัตย์ในคริสตจักรเราจะยินดีมีส่วนรับใช้กับคริสตจักรและมีส่วนในพันธกิจสร้างสาวกและในตอนท้ายผมอยากจะหนุนน้ำใจอีกสักครู่หนึ่งที่จะทำบางอย่างที่เราจะซื่อสัตย์กับประเทศชาตินี้ด้วยเพราะพระคัมภีร์ก็เรียกร้องให้เราเองรับผิดชอบเมื่อเราอยู่ในประเทศใดเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์ขอให้เราซื่อสัตย์ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับพระเจ้าและผมอยากที่จะจบคำเทศนาในเช้านี้โดยเล่าเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่เป็นผลจากการความซื่อสัตย์ของคนคนหนึ่งเป็นเรื่องที่ผมได้ยินในคริสตจักรนานาชาติในเชียงใหม่นี้ผู้ที่เล่าคือพอลอาร์มสเตดผมได้ยินจากหูและเห็นว่าขณะที่เขาเองแบ่งปันเรื่องนี้เขาต้องหยุดหลายครั้งขณะเป็นพยานเพราะเขาสะอื้นร้องไห้เพราะใจยินดีที่เห็นความซื่อสัตย์ของพระเจ้าถ้าจะเข้าใจเบื้องหลังของพอลผู้นี้เขาโตในครอบครัวที่ไม่เอาพระเจ้าและแม่เป็นคนชิงชังในพระเจ้าและเป็นคนที่เหยียดผิวสูงมากเขาไม่ชอบคนดำเลยพอลเคยเป็นผู้คุมดีเด่นในเรือนจำที่เหี้ยมที่สุดในสหรัฐเขาเองก็มีชื่อ ว่าทำร้ายนักโทษอย่างรุนแรงเขาเคยสนุกกับการเห็นคนเจ็บปวดเมื่อมองย้อนกลับไปเขายอมรับว่าเขาเหมือนคนป่วยโรคจิตแต่หลังเหตุการณ์ 9/11 เขาย้ายไปทำงานที่เมืองหลวงที่วอชิงตันในหน่วยงานป้องกันการก่อการร้ายแต่หลังเกษียณเขาตัดสินใจที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยและเขาได้แต่งงานกับหญิงไทยคนหนึ่งภรรยาของเขามาเชื่อพระเจ้าก่อนและต่อมาเขาเองรับการสัมผัสจากพระเจ้าเขาจึงมอบชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงเชื่อวางใจในพระเยซูหลังจากที่เชื่อพระเจ้าเขามีภาระใจอธิษฐานเผื่อแม่ของเขาอย่างมากเขาเดินทางกลับไปสหรัฐหลายครั้งแต่แม่ไม่ยอมพบเขาในขณะนั้นแม่เป็นโรคประสาทคิดว่าใครๆจะพยายามทำร้ายเขาแม่จึงถูกส่งไปโรงพยาบาลประสาทและต่อมาถูกส่งไปในบ้านดูแลคนชราและในคำพยานเขาบอกว่าในครั้งสุดท้ายในความพยายามเขาคือเมื่อ3ปีที่แล้วในที่สุดเขาได้พบกับแม่และเขาได้พูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์ให้กับแม่ฟังแม่โกรธมากและจากนั้นแม่ไม่ยอมที่จะติดต่อหรือให้เขารู้ว่าแม่อยู่ที่ไหนแต่ด้วยความซื่อสัตย์พอไม่เคยหยุดอธิษฐานเผื่อแม่เพราะอยากเห็นแม่มาเชื่อพระเจ้าและในวันหนึ่งเมื่อไม่นานนี้เขาอ่านพบในเน็ตว่าแม่เสียชีวิตที่ฟลอริดาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2018เมื่อปีที่แล้วนี่เองในปลายปีเขารู้สึกเสียใจมากที่ไม่รู้ว่าเมื่อแม่จากโลกนี้ไปแม่ในที่สุดรู้จักพระเจ้าไหมทั้งนี้ประสบการณ์ตัวเองมีเขารู้ว่าดูจะเป็นการยากมากที่แม่จะมาเชื่อพระเยซูขณะที่เขาเองรู้สึกมีเสียงกระซิบในใจว่าโทรไปตามที่อยู่ที่พบในเน็ตนั้นดูซิว่าเขาจะรู้ไหมว่าเมื่อแม่ก่อนที่จะเสียชีวิตได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ไหมเขาจึงโทรศัพท์ไปและบอกคนรับสายว่าเขาเป็นลูกชายของฟิลิสอาร์มสเตดชายผู้รับสายนั้นบอกเขาว่าเขารู้จักแม่อย่างดีเพราะแม่เป็นเพื่อนที่แสนดีของเขาชายผู้นี้เป็นศิษยาภิบาลชื่อริกกี้พลัมเมอร์ท่านเองได้บอกได้ว่าท่านเป็นคนที่นำแม่ของเขามาเชื่อพระเจ้าเมื่อ6เดือนที่แล้วอาจารย์ริกกี้บอกว่าแม่เป็นคนที่รักอธิษฐานทุกเช้าอาจารย์เองกับภรรยาก็จะมาหาแม่แต่งตัวให้และก็พาเขาออกไปข้างนอกคนในละแวกนั้นซึ่งเป็นคนผิวดำรักและเรียกท่านว่ายายยายฟิลิสจะยิ้มและหัวเราะอย่างมีความสุขกับทุกคนเพราะยายรักพระเยซูพอพูดอย่างนี้ว่านี่เป็นการอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่ของพระเจ้านอกจากแม่จะมาเชื่อพระเจ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่านั้นก็คือไม่ใช่คนละแวกนั้นเท่านั้นตัวอาจารย์ริกกี้และภรรยาก็เป็นคนผิวดำด้วย อาจารย์ริกกี้ว่าท่านอยู่กับแม่ขณะหมดลมแม่ไม่ทนทุกข์หรือเจ็บปวดใดๆท่านนอนเหมือนนอนหลับไปอาจารย์ริกกี้ทิ้งท้ายว่าไม่ต้องห่วงแล้วนะตอนนี้แม่อยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ด้วยความซื่อสัตย์กับพระเจ้าและกับการอธิษฐานเผื่อแม่พอไม่เคยหยุดอธิษฐานและทำทุกวิถีทางที่อยากจะเห็นแม่มาเชื่อขอพระเจ้าเมตตาที่แม่จะมารู้จักกับพระองค์จริงๆและเขาบอกว่าขอบคุณพระเจ้าในเวลานั้นในเวลานี้แม่ก็ได้อยู่กับพระองค์แล้วพอได้สรุปไว้ในตอนท้ายอย่างนี้ว่าทั้งที่แม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายที่จะยอมมาเชื่อพระเจ้าแต่เพราะพลังแห่งการอธิษฐานอย่างซื่อสัตย์พระเจ้าตอบคำอธิษฐานโดยเหตุนี้ขอพวกเราที่อธิษฐานเพื่อคนในครอบครัวและผมเป็นคนหนึ่งผมเห็นพี่มาเชื่อพระเจ้าแต่แม่ยังไม่เชื่อพระเจ้าสิ่งนี้หนุนน้ำใจให้ผมซื่อสัตย์กับพระเจ้าในเรื่องทั้งหลายและจะซื่อสัตย์ในการอธิษฐานเพื่อคุณแม่ผมต่อไปแม่ผมเป็นคนกินเจไปโรงเจไปสวดเป็นประจำเพื่อนของเขาก็มีแต่คนประเภทนั้นไม่ง่ายแต่ผมจะซื่อสัตย์กับการอธิษฐานเพื่อแม่ต่อไปและพวกท่านล่ะขอให้เราเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต่อครอบครัวต่อที่ทำงานต่อคริสตจักรและต่อประเทศชาติขอเราซื่อสัตย์กับคนทั้งหลายที่เราห่วงใยเวลานี้ผมอยากที่จะให้พวกเราตอบสนองสิ่งที่ได้ยินในเช้านี้โดยการอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวและเพื่อนที่รักของเราก่อนและอีกสักครู่เราจะอธิษฐานเพื่อประเทศชาติของเราที่นี่เป็นพิเศษเพราะในอาทิตย์หน้าจะมีการเลือกตั้งในเวลานี้ผมอยากให้เราเองสงบสักครู่หนึ่งส่วนตัวให้เราคิดถึงคนในครอบครัวของเราหรือคนที่เรารักที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ให้สิ่งที่พอล์อาร์มสเตดได้พูดเป็นพยานที่หนุนน้ำใจไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นแต่เพราะความซื่อสัตย์ในพระเจ้าและซื่อสัตย์ที่เราจะมีจากการอธิษฐานในเวลาของพระองค์เราหวังใจว่าคนเหล่านั้นจะมาเชื่อพระเจ้าด้วยข้าแต่พระเจ้าทรงโปรดได้ทำที่จะทรงเชื่อกับแม่ครับที่จะรอดและคนหลายคนในครอบครัวแต่พระองค์จะทรงโปรดให้ครับเกิดขึ้นเป็นไปได้สรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เชื่อและหวังใจในพระเจ้าในสิ่งนี้เวลานี้เราจะอธิษฐานเผื่อประเทศไทยเป็นพิเศษเพราะเราทุกคนอยู่ที่นี่พระคัมภีร์ใน2ติโมธีบทที่2ข้อ1และ2ได้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้วิงวอนอธิษฐานทูลขอและขอบพระคุณเพื่อทุกคนเพื่อกษัตริย์ทั้งหลายและทุกคนที่มีตำแหน่งสูง เพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสงบและมีสันติในทางพระเจ้าและเป็นที่นับถือเรารู้ว่าในอาทิตย์หน้าหรือแม้แต่วันนี้ก็มีหลายคนเริ่มที่จะไปลงคะแนนล่วงหน้าหรือในสองอาทิตย์ก่อนหน้านี้ในต่างประเทศเวลานี้ขอเราเองระลึกถึงผู้แทนและก็ต่อไปก็จะเป็นสว.และก็จะมีทั้งนายกและก็คณะรัฐมนตรีขอเราอธิษฐานเผื่อที่คนเหล่านี้ถึงจะมาอย่างขาวสะอาดเขาจะเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวแม้เราลึกถึงการเลือกตั้งในอาทิตย์หน้าเป็นพิเศษและมากกว่านั้นผมได้คุยกับผู้นำคริสเตียนหลายคนผมได้ยินว่ามีคริสเตียนบางคนมากกว่า1-2 คนได้ลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยมันถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนเหล่านั้นสรรเสริญพระเจ้าทรงโปรดได้เถิดที่จะพระคุณของพระเจ้าทรงโปรดนำที่เรามีอยู่ที่นี่เรารับผิดชอบที่ทรงโปรดที่จะเป็นคนที่มีความแรงสูงก็ได้จะเป็นใครก็ตามแต่ขอให้การเลือกตั้งที่จะเกิดผลดีเพื่อที่ที่นี้จะมีความสันติสุขทรงโปรดนำได้เถิดทรงโปรดนำที่นำมาให้การเกิดผลดีในทั้งสิ้นทุกประการขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เจ้า
โปรดเจ้าข้าดังที่ขณะนมัสการผู้นำนมัสการหนุนใจให้เรานับพระพรของพระองค์เพื่อเราจะมีใจแห่งการขอบพระคุณพระองค์และแท้ที่จริงมีหลายอย่างที่เราสามารถขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงซื่อสัตย์ขอทรงโปรดนำเราต่อไปในความซื่อสัตย์ของเราเราจะเห็นการงานของพระองค์ต่อๆไปที่จะผ่านชีวิตของเราและผ่านสิ่งต่างๆที่อยู่รอบเราและแม้ไกลออกไปพระองค์เจ้าข้าพระองค์ได้ยินเสียงอธิษฐานของเราแต่ละคนที่เราพูดถึงอธิษฐานเผื่อคนในครอบครัวพระองค์ได้ยินชื่อหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างไรนั้นขอที่เราจะไม่อ่อนละอาใจในการอธิษฐานและหวังใจว่าในวันหนึ่งเขาเหล่านั้นจะมาเชื่อวางใจในพระองค์และเวลานี้เราอยากจะอธิษฐานเป็นพิเศษสำหรับประเทศไทยนี้เช่นที่เราอธิษฐานเผื่อประเทศจีนในวันนมัสการตอนช่วงตรุษจีนวันนี้เราอธิษฐานเผื่อประเทศไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะไปเลือกตั้งและเลือกตั้งอย่างรับผิดชอบไม่ใช่เพียงฟังใครเท่านั้นแต่จะพิจารณาว่าคนที่เราจะเลือกเป็นคนที่เหมาะสมมีมือสะอาดอย่างไรขอพระเจ้าทรงโปรดด้วยเถิดที่พระองค์จะทรงให้ในที่สุดเราจะมีสอสอซึ่งหลังจากนั้นเราก็จะมีสวและก็จะมีการเลือกนายกและก็รัฐมนตรีก็จะตามมาขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดพอพระองค์ทรงโปรดให้เราวิงวอนอธิษฐานทูลขอเพื่อคนเหล่านี้จะกระทำสิ่งที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประเทศนี้จะอยู่อย่างสงบและมีสันติในทางของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตาถ้าประเทศนี้เอาความจริงเป็นที่ตั้งเราหวังใจจะมีอีกหลายคนมาเชื่อวางใจเราอธิษฐานแม้เราที่นี่จะไม่รู้ว่าใครที่เป็นผู้เชื่อในพระองค์ที่ได้ลงสมัครแม้ข้าพระองค์จะรู้จักคนคนหนึ่งซึ่งเคยรับใช้พระองค์ด้วยขอพระเจ้าทรงโปรดได้เถิดให้ทุกท่านเหล่านั้นที่มีความยำเกรงในพระเจ้าถ้าเป็นคนที่พระองค์เห็นว่าเหมาะสมที่จะเข้าไปมีส่วนในการเมืองไทยทรงโปรดให้เขาได้รับการเลือกด้วยเถิดสรรเสริญพระองค์เพราะในความซื่อสัตย์ของพระองค์เราจึงนำทุกสิ่งเหล่านี้มาต่อบรรณาหน้าบัลลังก์พระองค์ด้วยความเชื่อและวางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน